buundadan cusub ee xaragga lagu jaray weliba ay ku mid tahay buundooyin lagu hirgeliyey magaalada Buuraha Kabe ee gobolka Bay, taas oo fududayn doonta in isdareerowka dadkii iyo baabuurta dhismaha buundadan ay qayb ku ah mashaariic billeerin oo ku dareere degmada Buuraha Kabe oo ay isku kaaladayeen shacabka iyo maamulka degmada. Maamulka degmada Buuraha Kabe ayaa si wada jir xaragga ku jaray buundadan cusub oo caqabad ka haya maristii markii hore shacabka Buuraha Kabe walaana iyo koran qaada si fududayowka isdareerowka dadka baabuurta iyo ganacsiga isulmarkaana iyo tusaale eta in shacabka iyo dowladdu ay walwada qabsada koranka. Gudoomiyaha degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay, Ibrahim Maxamed Ibrahim Liisam, oo ku hadlay munaasabadda furitaanka buundadan ayaa waliba soo sheegay in buundadan la ka dhisay iska talada beesi badan iyo kubbadda iyo soona sheegay in xilliyada roobaadka iyo qabadka Haiti shacabka maristiya oo meelisay Haiti bohol bi marene soconka baaqi shacabka meelisay degan inta mumitir dib iyo ku sikidana buundadan
hiraabtumay barugne buundada oo martow gacanta la ka qaaday oo hiraabtum har jarne meeloon furugne may buun degmada Buuraha Kabe sadiisan baragahay tan inta buundi marahayta boholun isan aragahay tan hada buundadan la ka dhisi magaalada dhaxbartan shee maraas magaalada dhaxmaraas buundu ma lahayna magaaladan afar buundi hore han dhisni tiishanada tan buundadan saraakiishii maamulkii iyo saraakiishii ay noo kasta lahato iyo in sheegada gacanka JCT iyo maamulkii iyo dad kale oo siyaasiinta kamid ah sida oo Dr. Go reer ilaaliyaha Haajid Dhabaan Bashaare Haajid Faamay Nuro Maylar Hayus dadkaasa intii beesi ka darsadaan dhowr beesi ka darsadaan iyo ballan qaadeen walaay ballan qaadeen iyo og buundadan tumishan kuma la ka dhisi beesi deenge maqun dadka dhiseen beesi ku maqun una niyihayna ma beesi mahayna siyaasiintan maalin kasta shensi online iyo noogen meel kasta beesi shenka arayna noogen unin may badantaan degmidan bilaaw hayti degmidan bilaaw hayti buundadan isan hada aragahay tan inta la ka dhisi una hoob roob koy haafada kala bar intay jarta haafado kala bar intay jaraan buundada lama kala barka marahayta may aha hoob galabtur hoob koo islaanti suuq adeeg jarta lama hamin saddex hamin inta buundadaas ka injigaas afar hamin boolo ka injigaas qofkii aad dhalad ee magaalada lay baryay hatta qofkii kale adeeg fadaw sah ka adeegda uma lahayn dhibaato badan ka jarta magaalada rafaad islaac la ku noolay ka dambaytii ahaada jarta degmadan hoos isan runta siin sheegoba hadda una hakiyahayna dabadaha kariyahayna maamulka saraakiishan may iska darsinay intii una degmadan walan qabana waana ka dhabayaan insha Allah may badigniin in ka degaanayaan dadka oo boholad jarjarsha degan momentir ay ku guuray lamdin bohole may la ku guureen dadka degan tumometer ay ku guuray wadaw guri oo dumi intaas sidoo nagati may fadaw bohole ya guriyalka saarayeen bohole guriyalka saarayeen tumometer gadaalanka baha gadaalanka dega illa may la weela bohole makiini li gile dhinyaalsha makiini giliin fadahayna geedo kiyaalan la haage la abuure geedi la ka abuure dad meelka neefsado masiishagada dalxiis ee la ku weela la fadahay may weela saana afarta koona magaalada geesi gees bohol dhex maraayta may weela saana han tumometer ku guura budnaki guruunka dhisnaayna guruunka dhisatan tumometer naki jingadanka dhisatan sida gadaalan sakii sido marka insha Allah wal badanka ka dhabeyna hadii ilaahayra sidii shanad Buuraha Kabe la ka dhisaw tanwa buundadan isin ba aragahaytan dadkii buundada gadaalsha deganay si ku gudbo hadii roob kooy dhibaatadii qabay isma dareemo kurtan in ku xumaaytiwo may baad dhamana shambuundi dhaman Buuraha Kabe nankii aragay waa aragay nankii aragneena afarta koona boola ku wareegsan boholo wili yar yar ee may boholo wiinka ku wareegsan oo bi badan sidii weba amal ee bi badan shana soo ku wareegsan walaay roob buuro hadhow walaay hadhow bohologi qaadeen oo gudbi jareen marka may basin laha nan kasta degmadan hormarsha ka qayb qaaday inkastoo waqta abaar ee oo in sheegada xaaladda agbararka jarm meel kasta ba dhaqaale laanka jarta xaalad un dib u dhis un magaaladii ka bilaawni dhaqaale laanka adduunka dhan meel kasta saameeytay maadaama dhaqaale laan jartoona walaay tabartaan ee dadaalana
hirgelinta buundadan iyo waliba ay fududayn doontay in isdareerowka dadka iyo baabuurta iyo ganacsiga oo markii roobkii uu qowdan meelas iyo bohol Haiti iyo adkaytii intii shacabka si fudud iyo ka maranga.